มาแล้วมาแล้ว
นานาสาระกับ
มสท
สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพขอต้อนรับท่านผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการสังคมน่าอยู่ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชกับเรื่องราวสาระน่ารู้น่าสนใจและใกล้ตัวอันจะเป็นประโยชน์ในการนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตนะครับซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้จะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยเสริมสร้างความน่าอยู่ให้กับสังคมของเราโดยมีผมธนวัฒน์ศรีรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการครับเรายังคงอยู่ในเรื่องของห้องน้ำกันนะครับท่านผู้ฟังครับห้องน้ำนี่เราควรที่จะทำห้องน้ำสำหรับผู้สูงอายุและเด็กเล็กด้วยนะครับนอกจากจะเป็นห้องน้ำธรรมดาที่เราใช้กันอยู่ทั่วไปแล้วการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่ต้องมีความต้องการเป็นพิเศษนี่ถือเป็นสิ่งจำเป็นนะครับห้องน้ำที่เหมาะสำหรับผู้สูงอายุและเด็กนั้นถือว่าเป็นห้องที่ต้องมีการระมัดระวังเป็นพิเศษสำหรับการใช้งานนะครับเนื่องจากห่วงเรื่องของความลื่นแล้วก็วัสดุอุปกรณ์ต่างๆรวมถึงสุขภัณฑ์เนี่ยนะครับอาจจะเป็นตัวต้นเหตุทำให้เกิดอุบัติเหตุได้แล้วก็จะมีเรื่องของไฟฟ้าเรื่องของอะไรต่างๆนะครับซึ่งก็จะขอแบ่งแยกออกเป็นส่วนต่างๆดังนี้นะครับอย่างแรกเลยครับเรื่องของพื้นส่วนใหญ่แล้วห้องน้ำปัจจุบันนี้ก็จะเป็นพื้นกระเบื้องนะครับซึ่งกระเบื้องนี้เน้นเลยนะครับว่าเป็นผิวด้านแต่ถ้าเกิดท่านใดที่ยังผิวด้านไม่พอนะครับท่านก็สามารถที่จะใช้เทปกันลื่นซึ่งหาซื้อได้ตามท้องตลาดนะครับมาติดตั้งมาติดที่พื้นเพื่อป้องกันการลื่นจากน้ำได้นะครับแล้วก็ควรที่จะใช้แปรงขัดพื้นเพื่อกำจัดคราบสบู่หรือว่าคราบแป้งออกจากพื้นให้สะอาดอีกทั้งยังช่วยลดความลื่นแล้วก็ลดเชื้อแบคทีเรียเพียงแค่นี้ก็จะทำให้เด็กๆและก็ผู้สูงอายุนั้นเดินในห้องน้ำได้สะดวกมากขึ้นในเรื่องของผนังครับถ้าในบ้านมีคนชราหรือผู้ป่วยที่เดินเหินไม่ค่อยสะดวกนะครับก็ควรที่จะติดราวจับในระดับความสูงที่ 80-90 ซมซึ่งราวจับนี้ก็ต้องแข็งแรงเพียงพอนะครับปัจจุบันที่สามารถหาซื้อได้ตามร้านฮาร์ดแวร์ทั่วๆไปแต่การติดราวจับนี่นะครับเขาติดตั้งแต่ทางเข้าไปจนถึงโถส้วมหรือว่าจุดอาบน้ำก็ได้เพื่อให้เป็นที่ยึดจับแทนการคว้าอุปกรณ์สุขภัณฑ์ต่างๆเช่นอ่างล้างหน้าราวแขวนผ้าที่ใส่สบู่หรือว่าโถส้วมเพราะสุขภัณฑ์เหล่านี้นะครับอาจจะหลุดออกมาได้โดยตัวราวจับนี้แล้วก็สกรูยึดนี้ก็ควรที่จะต้องปรับน้ำหนักได้ให้รับน้ำหนักได้นะครับเมื่อมีการยันตัวเพื่อลุกขึ้นได้ดีเช่นกันซึ่งการติดตั้งนี้นะครับเป็นไปได้ก็ให้ช่างผู้ชำนาญมาติดตั้งก็แล้วกันไม่ใช่ผู้สูงอายุจับเพื่อจะยกตัวขึ้นปรากฏว่าราวหักอย่างนี้ไม่ได้นะครับในการติดตั้งสวิตช์ไฟมันก็เช่นกันนะครับหรือว่าพวกเต้ารับไฟต่างๆในห้องน้ำก็ควรที่จะติดลงบนบริเวณที่ไม่มีน้ำกระเซ็นออกมาโดนได้แล้วก็ควรที่จะติดตั้งอุปกรณ์ตัดกระแสไฟฟ้าหรือว่าเซอร์กิตเบรกเกอร์เพื่อป้องกันการลัดวงจรแล้วก็ไฟฟ้ารั่วในห้องน้ำเลือกผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าที่เหมาะสมนะครับมีระบบกันน้ำให้เรียบร้อยส่วนเพดานครับควรจะต้องมีฝาครอบหลอดไฟให้เรียบร้อยเพื่อป้องกันน้ำกระเซ็นขึ้นไปซึ่งอาจจะทำให้เกิดไฟช็อตหรือว่าหลอดไฟแตกได้คราวนี้มาดูนะครับว่าถ้าเกิดพื้นสกปรกเนี่ยพื้นลื่นเนี่ยเราจะทำอย่างไรเพื่อป้องกันไม่ให้เด็กและคนชราลื่นนะครับวิธีการในการทำความสะอาดกระเบื้องนะครับก็สามารถทำได้หลายกรณีครับอย่างแรกก็คือการเช็ดด้วยฟองน้ำหรือผ้าสะอาดชุบน้ำในการทำความสะอาดทั่วไปแต่ในกรณีที่พื้นกระเบื้องมีความสกปรกมากก็ควรใช้น้ำผสมน้ำยาทำความสะอาดเช็ดทำความสะอาดร่วมด้วยนอกจากนี้ยังใช้น้ำส้มสายชูทาที่กระเบื้องเพื่อป้องกันการเกิดรอยขนแมวได้นะครับแต่ถ้ากระเบื้องเกิดรอยร้าวก็ใช้ที่พึ่งแว็กทาบริเวณรอยร้าวเพื่อเป็นการประสานเนื้อกระเบื้องไว้นะครับการทำความสะอาดนะครับก็ไม่ควรใช้น้ำยาใดๆที่มีส่วนผสมของกรดไฮโดรคลอริกหรือว่ากรดเกลือกรดไนตริกนะครับกรดซัลฟิวริกแล้วก็กรดไฮโดรฟูออริกนะครับก็คือกรดกัดกระจกนั่นเองหรือกรดอื่นๆเพื่อป้องกันหน้าผิวกระเบื้องพังนะครับแล้วก็ในการทำความสะอาดและรักษาเนี่ยนะครับก็จุ่มน้ำสะอาดเช็ดลงบนผิวหน้าก็เพียงพอแล้วครับแต่ถ้ากรณีที่หากมีความจำเป็นนะครับก็สามารถที่จะใช้สารประเภทไฮโดรโพรพิลแอลกอฮอล์ในการทำความสะอาดพื้นกระเบื้องได้เพื่อจะจัดคราบลื่นต่างๆเป็นการป้องกันไม่ให้ผู้สูงอายุเด็กและคนชราเกิดอาการบาดเจ็บขึ้นในห้องน้ำนะครับในกรณีเช่นนี้นะครับอย่างที่แนะนำไว้ตอนต้นว่าอาจจะมีกุญแจเพื่อเป็นกุญแจสำรองนะครับจริงๆแล้วในห้องน้ำเนี่ยยังมีลูกบิดกุญแจพิเศษอย่างหนึ่งที่สามารถล็อกได้จากข้างในนะครับแต่ว่าข้างนอกเปิดเข้าไปไม่ได้แต่หากจะเปิดนะครับไม่ต้องใช้กุญแจนะครับใช้วัสดุที่มีความแบนก็สามารถบิดเปิดอันนี้ได้อันนี้ก็เหมาะสมที่จะนำมาใช้กับห้องน้ำที่มีผู้สูงอายุและเด็กเล็กนะครับเอาละครับนั่นก็คือเรื่องราวเกี่ยวกับห้องน้ำที่เรานำมาฝากกันสำหรับวันนี้เวลาของรายการก็หมดลงแล้วครับเราจะร่วมกันสร้างสรรค์สังคมให้น่าอยู่กับมสท.กันได้ใหม่ในรายการหน้าผมธนวัฒน์ ทัศดีลาไปก่อนสวัสดีครับ